Sāsinoties protestiem Amerikas Savienotajās valstīs, informācija par saslimšanu ar koronavīrusu pasaulē ir aizgājusi ziņu otrajā plānā. Taču koronavīrus turpina prasīt ar vienu jaunu upurus un bojā gājušo skaits ir pārsniedzis kārtējo ievērojamo atzīmi – 400 tūkstošus. Savukārt inficēto personu skaits jau ir lielāks par 7 miljoniem. Pagājušās dienas laikā vislielākais jauno saslimušo skaits gandrīz 9 tūkstoši reģistrēts Krievijā, kur konstatēti arī 134 jauni nāves gadījumi. Lai arī Krievija ir trešajā vietā inficēto personu skaits ziņā, upuru skaits ir salīdzinoši zems – ap 6 tūkstošiem. Daudz satraucošāka dinamika ir, piemēram, Brazīlijai, kurā inficēto skaits jau pietuvojies 700 tūkstoši, bet upuru skaits 36 tūkstoši ir trešais lielākais pasaulē. Gandrīz 7 tūkstoši jaunu saslimušo konstatēti arī Indijā, kur patiesie pandēmijas apmēri vēl līdz galam nav apzināti. Galvaspilsētas Delī vadība ir paziņojusi, ka daudzas privātās un arī pilsētas vadības pārvaldītās slimnīcas tiks rezervētas tikai pilsētas iedzīvotājiem. Tradicionāli aptuveni 60-70% pacientu ir no citiem Indijas štatiem. Indijā ieviesto stingro ierobežojošo pasākumu dēļ daudzi uzņēmumi ir saskārušies ar vēl kādu nozīmīgu problēmu, proti viesstrādnieku aizbraukšanu. Tieši tāpēc daudzas rūpnīcas joprojām nespēja atsākt ražošanu iepriekšējā režīmā. Līdz šim koronavīrus visai saudzīgs ir bijis pret Āfrikas valstīm, kurās medicīnas aprūpes sistēma nebūtu nav augstākajā līmenī. Daudz eksperti pandēmijas sākuma posmā satraucās, ka upuru skaits varētu būt dramatisks, ja slimība strauji izplatītos tieši Āfrikā. Viena no valstīm, kas saskaras ar nopietnām grūtībām, ir Kongo Demokrātiskā republika. Šovakar uz šo valsti no Briseles izlidos 3 Eiropas Savienības apmaksātas lidmašīnas ar politiķiem, diplomātiem, humāniem darbiniekiem, kā arī nepieciešamo palīdzību. Iepriekš Eiropas Savienība šādu palīdzību bija sniegusi arī Centrālāfrikas republikai. Šī tā dēvētā humānā gaisa tilta ietvaros Kinšasu apmeklēs arī Eiropas Savienības krīžu pārvaldības komisārs Janes Lenarčičs, kā arī Francijas un Beļģijas ārlietu ministri. Bet tikmēr ar vien vairāk Eiropas valstu atver iedzīvotājiem dažādus pakalpojumus, veikalus, restorānus, arī izklaides vietas. Tas noteikti ir nozīmīgs solis uz priekšu arī krīzes pamatīgas kartijai Itālijai. Itālijas iedzīvotāji šodien uzrunājas arī Romas pāvests Francisks, kurš aicinājis neatslāpt laikā, kad saslimšanas gadījumu skaits Eiropā samazinās. Uzrunājot vairākus simtus ticīgos Svētā Pētera laukumā Vatikānā, Francisks aicinājis ticīgos ievērot varas iestāžu noteiktos ierobežojumus, sociālo distancēšanos un valkāt maskas. Katoļu baznīcas galva aicinājis nesapriecāties par agru, jo, ja pat situācija uzlabojas vienā valstī, tā turpina prasīt dzīvības citos reģionos. Uģis Lībietis, Latvijas radio.